DOS radio. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u 181. Cross prilog iz Ciriha. Naša današnja tema bit će eksperimentalni filmski festival po imenu Walton Visions koji se od 20. do 30. januara održava u Cirihu, ali za sami početak čućemo jednu pjesmu grupe Factor B koja se zove Čovjek i ja. Godine u godinu Cirih se može pohvaliti jednim izvanrednim filmskim festivalom, nešto drugačijim od ostalih, koji nije samo uobičajena prezentacija najnovijih filmskih radova, već je više zamišljen kao jedan eksperimentalni filmski happening gdje se uglavnom prikazuju provjereni klasici iz filmske povijesti, ali u novim obradama mladih filmskih umjetnika, te istovremeno uključuje publiku kao aktivnog, a ne pasivnog sudionika kinopredstave uz za to raznim ponuđenim tematskim večerima koji uvijek imaju veze sa odabranim filmom. znači gledanje i odoživljavanje već poznatih filmova na jedan posve novi način. Festival je otvoren njemim filmom Pandora's Box, koji je 1929. godine po Frank Wedekindovom romanu Lulu realizirao režiser George Pabst, ali ovoga puta ozvučen live performanceom koji je imala She DJ Manon, koja je samo jedna od brojnih muzičara koji su pratili i sudjelovali na ovom festivalu. Bio je tu i Dieter Meyer, član čuvene švicarske grupe Yellow, koji je također live ozvučio jedan film po imenu Plan 9 from Outer Space, za koji kažu da je najlošiji film svih vremena, a napravio ga je Ed Wood 1959. godine za samo $900. Da sve bude još dekadentnije i trashy, nakon predstave Dieter Meyer je prijedio večeru za sve koja je pripremljena sa biološkim mesom sa njegove argentinske farme. Još jedno posebno večer pripremio je Christoph Träger, jedan švicarski umjetnik koji trenutno živi u New Yorku. On je Hitchcockov film Psiho iz 1960. godine, te njegov remake od Gus Van Santa stavio jedan naspram drugoga, tako što ih je istovremeno pustio i obadova digitalno obrađivao tokom samog projiciranja. Poseban užitak bila je nevjerojatna zvučna obrada filma Andreja Tarkovskog Solaris, koju su uživo izveli Chris Wiesendanger na klaviru i Ben Schurer na kompjuteru. Poput dva arheologa, ova dva muzičara su se približavala postojećim tonskim zapisima i osvjetljavale ono najskrivenije o njima. Među prostori su bili nanovo određeni, a muzički materijal iznijansiran, tako da je fantastična filmska priča o razlikovnosti između stvarnosti i apstraktnog poimanja kroz akustični klang i ambijent ovdje nanovo ispričana. Za kraj još jedna pjesma, It's All Right, sa najnovijeg albuma Bring Me the Head of Gordon Sumner, švicarskog one-man banda Admiral James T, koji je upravo započeo svoju klubsku turneju. Do idućeg javljena, svako dobro i do slušanja.